Вы слушаете Радио Свобода.
Зараз про подеи даты середы 4 студеня.
Спеша коротко про надворье.
У Беларуси чекается пахмурное надворье, температура до плюс 3 градусов.
Не пропустите.
У вечеровом эфире «Свободы» передача Яна Максимюка «Звоночки». Комментары телефонования на «Свободу».
Шановні слухачі, ви можете допомогти більш повно представити Білоруський день. Пришліть інформацію про плановані події, які уявляють цікавість для наших читачів на адрес свобода@rfrl.org.
Так само у гэты день.
У 1591 Слонім отримав свой герб.
У 1925 у Менску прайшоў першы усебеларускі з'езд настаўнікаў.
У 1948 М'янма атрымала незалежнасць ад Вялікабрытаніі.
У 1964 пачаўся візіт папы Паўла VI на святую зямлю. Ён стаў першым папам, які наведаў Єрусалім.
У 2004 прэзідэнтам Грузіі быў абраны лідар рэвалюцыі ружаў Міхаіл Саакашвілі.
Гэты дзень нарадзіліся.
У 1515 Мікалай Радзівіл Чорны, дзяржаўны дзеяч Вялікага княства Літоўскага.
У 1729 Яўхім Храптовіч, грамадскі палітычны дзяржаўны дзеяч Вялікага княства Літоўскага, публіцыст, паэт і перакладчык.
У 1869 Ядвігін Ша, беларускі празаік, публіцыст і драматург.
У 1952 годзе у гэты дзень, 60 гадоў таму, нарадзіўся Юры Захаранка, беларускі палітычны дзеяч, былы міністр унутраных справ Беларусі, скрадзены і верагодна забіты ў 1999 годзе.
Дзень памерлі.
У 1897 Эмерык Чапскі, беларускі калекцыянер і нумізмат.
У 1975 Юрка Відбіч, беларускі пісьменнік, грамадска-культурны дзеяч эміграцыі.
Цитата на памяць.
Абыякавы да мінулага не мае аніякай інтэлектуальнай перавагі над жывёлай, і таму ёсць першы кандыдат на маральную, а затым і фізічную смерць. Усё адно, хто гэта чалавек ці народ. Уладзімір Караткевіч.
Зараз паўтор перадачы.